Endelig tilbake. Hvordan går det med deg, Lars? Lars? Lars!
Men har ikke Lars dukket opp?
Nei. Nei.
Han jo alltid med.
Alltid med. Ikke denne gangen. Nei, det ser ut. Skal være det han har skrevet her. Opptatt med... Å, han oppe hos kjæresten og familien, ja.
Og da det greit?
Ja, det jo ingen andre. Det ingen andre som må forholde seg til familie i hverdagen. Nei, nei, nei. Ok.
Nei, ingen i Lulebo-redaksjonen som har noen nærme seg.
Ja, ja. Men heldigvis så har vi med vår kjære Mats. Mats? Mats!
Har ikke Mats kommet heller?
Vi ser hva han skriver her. Åh, oh, midt i flytting. Driver og pakker og mye styr.
Jeg visste at han skulle flytte en gang, så spennende.
Ja, nei, men dette blir som på arbeidsplass. Skriv opp, ikke dukket opp til avtalt tid. Unnskyldning denne gangen.
Rangere unnskyldningen.
Flytting og familie. Hva er den dårligste unnskyldningen for ikke komme på jobb, Philip?
Nei, jeg vet ikke. Den naturligste bortforklaringen blir jo bare å være syk, holdt jeg på å si. Men det mange måter å semi-fake litt sånn. Vondt i magen, jeg guess.
Er det sånn, katten ble dårlig i natt, så jeg måtte ta den med til veterinæren? Er det godkjent unnskyldning?
Det må nesten være innenfor. Jeg vet ikke, det du som har personalansvar, så dette må jeg nesten ta med stilling til. Men jeg vet ikke, at trikken punkterte, hadde du kjøpt den?
Nei, det var at trikken krasjet ut for vinduet på jobb i dag. Krasjet trikken av en buss, så det var masse styr nede ut for domkirka.
Så dramatisk.
Ja, det kan jo skje. Men det finnes ganske mange unnskyldninger for å komme for sent på jobben. Og så er jeg inntrykk av at ofte så er det bare fordi du ikke stod opp tidlig nok.
Ja, jeg hadde faktisk et lite problem det i en jobb jeg hadde kanskje kommet tilbake til i et strømselskap, hvor jeg hadde en tendens til å bare krasje litt med når jeg tok T-banen og overgangen til tog og sånne ting. Og så ble det litt sånn semi-dårlig stemning, og så innså jeg kan jo bare dra hjemmefra 10 minutter tidligere, og så er det ikke et problem, slipper jeg å leve i gråsonen.
Det er sant det, men da går du glipp av den spenningen om morgenen, om du rekker akkurat.
Når du har en kjedelig nok jobb, så må du legge til i hverdagen det du kan,
ja. Ja, de har i hvert fall unnskyldt seg begge to med at de ikke kan, slash vil, slash orke være med i dag.
Men det burde gå bra da, vi har jo sånn 7 andre redaksjonsmedlemmer som kan steppe inn.
Ja, vi spurte i redaksjonskanalen, er det noen andre som kan steppe inn? Og det var, når jeg lukket øynene, så ser jeg før meg de der ballene av høy i ørken, så bare rulle over ødemarken. Ikke en kjeft i sikte, ingen som rakk opp hånda.
Ikke en reaksjon, ikke en emote engang.
Ja, dette er rett før jeg skal begynne å bestille julegave til alle i redaksjonen. Det lover dårlig. Det blir hjemmelaget dorullnissa til hele gjengen.
For vi har jo bakhodet.
Hadde ikke vært så dumt det å lage dorullnissa av en fra hver... Altså, skal forestille de i redaksjonen.
Hvorfor tenkte jeg ikke på det før? Ruffelbua juleverksted med sterk gløgg, holdt jeg på å si.
Ja. Tror du dorullnissa, tror du de lager det i andre ikke-kristne kulturer? Eller tilhører det kun oss som feirer jula og tror på julenissen at vi lager dorullnissa?
Jeg tror det er ganske liten grunn til å ta en dorull og sette den på en rød lue og gi en skjegg hvis du ikke har noe som helst kulturell forhold til julenissen.
Ja. De lager ikke sånn dorull Muhammed i islam. Nei,
det er ikke lov.
Går vi inn i farlig territorium. Er det noe annet man kan lage enn dorull, eller er det liksom nissen som har... Det er ikke nissa man skal lage av dorull, da.
Jeg tror jeg har sett dorull-buddha.
Nå ble det sånn at jeg må faktisk søke på toilet roll people.
Toilet roll...
Ja, se her, ja. Det her, ja. Folk har laget monster.
Nei.
De har laget en familie av dorull, der de til og med har laget sånn hår og sånn feste oppå.
Det er en form.
Ja, det er en hel dorullkultur her ute som vi ikke kjenner til. Vi tror det er kun nisse vi skal lage med. Dorullnisse. Little toilet roll people.
Her er det jo.
Ja.
Dyr og...
Det er jo fantastisk. Hekse. Er det Halloween-figurer laget av dorulla?
Ja.
Peppa Gris-dorull.
Pirater. Jeg har jo helt uttappet marked, holdt jeg på å si, eller masse ting å bruke penger på som vi ikke har tenkt på før.
Vet du hva, dette en sånn der norsk julegavebok. Hva du kan lage av dorull, altså den skal liksom ekspandere folks bevissthet på hva dorullen kan, den tomme dorullen kan brukes til.
Ja, det eneste du trenger å gjøre bare å google disse bildene her, og så lager du de selv, og så smakk, så har du en bok.
Da tar du egne bilder, og så har du en bok. Det no brainer. Altså, jeg håper det mange gründere som hører på Lolbua, for det det her de beste nye forretningsideene kommer. Lover dere, inn neste jul, så det en sånn dorull-kreativitet-bok på trappene fra en eller annen Lolbua-lytter.
Vil ikke overraske meg.
Hva har skjedd siden sist da, Philip? Det jo det vi egentlig skal prate om nå.
Ja, det jo det i begynnelsen av disse episoden her. Og Gullaré, min samboer, eller ex-samboer, har forlatt meg.
What?
Eller bare for en stund da, sånn 5-6 uker, så hun kommer tilbake. Men hun har reist hjem til Iran for en god stund. Det har ikke vært mulig på kjempelenge på grunn av korona og sånne ting, så hun jo...
Jeg ble litt var, fordi du hadde skrevet bare at du hadde forlatt deg i sendeskjema, så da trodde det skulle bli masse tårer og grining.
Ja, jeg først har det på tomannshånd, så vi prøver å få utnyttet litt parterapi. Neida, det heldigvis ikke så dramatisk. Hun har bare hatt hjemlengsel veldig lenge, har ikke vært hjemme på veldig lenge, og for alle som glad i foreldrene sine og familien sin, så jo det forståelig. Så ja, har endelig tatt seg god fri for å dra hjem og få litt kvalitetstid med familien sin. Ja. Og det betyr jo at jeg har levd som single, holdt jeg på å si, i leiligheten min her.
Ungkar,
og det betyr jo først og fremst at jeg har spist veldig mye frossenpizza.
Det ungkars livet. Det litt deilig også da, å være helt alene i en liten stund.
Ja, da, jeg skal ikke klage på det hele tatt. Jeg savner den jo og sånne ting, liksom, men jeg liker meg i mitt eget selskap, jeg alltid vil si. Jeg synes det helt ok, og har litt sosialt liv online og sånne ting uansett, så det går helt fint.
Det noen ting du gjør når hun ikke her, som du ikke ville gjort når hun var der?
Jeg rydder mindre. Ja. Rydder og vasker mindre. Ja, det jo, det lar det hope seg opp. Jeg vet, det ikke mulig å se på kamera, men det står en ganske god samling med tomflasker og tombokser på kjøkkenbenken nå, som vanligvis spiller
på lenge siden. Men det ikke noen uvaner som våkner, som du holder i sjakk, fordi du har en samboer. Altså, dusjer du like mye, eller tenker du, det kommer ikke for om 5 uker, så jeg kan gå 4,5 uke nå uten å dusje.
Nei, jeg pleier jo å, jeg vet at det kanskje kan være et fremmed konsept for mange der ute, men å gå liksom ut døra, ut til liksom folk, og la de lukte meg og sånne ting, sånn generelt sett, så jeg dusjer gjerne i de tilfellene,
ja.
Sånn uansett, men selvfølgelig, det blir jo litt mindre å bry seg om noe som helst egentlig, så lenge man bare alene.
Bruker du, hvis du skal være hjemme en hel dag alene, for du jo en del hjemme, bruker du deodorant når det bare det?
Nei. Det er poenget med det. Jeg bruker ikke det når jeg skal på butikken heller, gjør du?
Jeg bruker deodorant hver morgen, uansett.
Oi, liker å føle deg fresh i ditt eget.
Jeg bruker deodorant og Old Spice Aftershave hver morgen.
Wow.
Ja, men det ritual.
Det den, Tion Kato.
Ja, men det ritual, rett og slett, Philip.
Ja.
Ja, det må jeg ha for å våkne ordentlig. Men hva slags frossenpizza går det i? Er du tillegger av den store Dr. Oetker, eller går det i den italienske gangen Grandiosa, eller er det noen andre som
melder seg? Jeg spurte Lico om tips, så fikk jeg mye, mye bra.
Lico, han har jo aldri spist en Grandis, han kan jo umulig ha noen kunnskap om temaet her.
Nei, stakkars fyr. Jeg går glipp av mye der, men jeg prøver å variere litt for å ikke gå for lei selv. Selvfølgelig, jeg lager litt mat også, men disse Dr. Oetkerne, de blir for små, for jeg spiser gjerne litt mer enn det, så det litt forskjellige grandioser, og den klassiske Big One er også egentlig en hel fin.
Ja, det litt tjukk bunn, synes jeg, den Big One.
Ja, det er det.
Mye deig.
Det er en del deig. Men ja, det du føler deg mett i hvert fall, når det blir så mye deg.
Det er det som er litt av poenget med frostenpizza. Men er du en sånn som bruker å pimpe frostenpizzaen? Altså, ja, nå skal jeg ha på litt ekstra ost og litt ekstra paprika og litt bacon-terninger og sånn, eller vil du ha den helt sånn pure?
Nei, jeg pimper den veldig sjelden. Jeg har gjort det nå i det siste, men det var mest fordi vi spiste taco rett før hun dro, så jeg har hatt liksom ost liggende, så det har vært veldig lett å bare slenge det på. Men vanligvis ikke utover det.
Men etter stekeprosessen, har du oppå noe da? Noe chilisaus eller oregano eller noe?
Jon kan du prøve fortvilt å trekke meg opp fra de lavere rangstigene på.
Nei, jeg prøver, vi fikk så mye kritikk forrige episode, var det en som sa, for da pratet vi om sånne pokebowl som en eller annen hadde spist, og så sett bilder av, og så jeg og Mats bare, æsj. Og han bare, dere bør bare kutte ut og prate om mat. Så nå skal jeg vise han at her er det, vi er kultiverte i matveien også.
Ja, det er stor range.
Ja, vi har stor range.
Ja, ja, alt for det er pimping av frossenpizza til pokebowls. Jeg liker å krydre. Jeg har hatt noen sånne Domino's-krydder som vi kjøpte, som dessverre går tom nå, men...
Du vet jo at Christian har 40 bokser med Domino's-pizza-krydder.
Ja, jeg har gitt han stor tommel opp for den avhengigheten der. Vi får se, hvis det går tomme her i Oslo, så får jeg se om jeg kan kjøpe noen av Christian. Han er en stor fan, tross alt.
Så litt krydder, men ikke noe mer.
Nei, jeg prøver å holde meg unna ketchup da. Det synes jeg blir litt for ille.
Det blir litt vulgært på frossenpizzaen.
Jeg hadde en...
det er en hånd mot stabbere og de andre som har laget pizzaen, og bare dynker ketchup på den.
Hånd mot det aller meste, egentlig. Jeg dro til Tyskland i fjor sommer med Galeria og en venninne til. Jeg husker ikke om jeg fortalte den historien da, men hun venninna vi hadde med, hun spurte før vi dro om vi trodde at de hadde nok ketchup i tyske restauranger. Vi bare sånn, ja, de har ketchup i Tyskland, liksom. Tror det går bra. Og så når vi først, fordi ellers ville hun tatt med sin egen, for når vi først kommer ned dit, all maten dynket liksom en halv centimeter med ketchup, absolutt alt.
Herregud, tenk hvis hun hører på podcasten her, nå føler hun seg uttenkt.
Jeg er ganske sikker på at hun ikke gjør det. Og hvis hun gjør det, så vet hun at jeg har alltid hatt seksuelle dragninger mot henne, så det balanseres ut.
Ok. Det går an å redde seg en sånn, ja. Det visste jeg ikke.
Ja. Min sosiale sirkel.
Det skal jeg prøve på jobb. All right, vi kan kaste litt tennisball frem og tilbake her. Jeg kan jo, for en gang skyld, så har jeg gjort noe i det siste. Jeg har vært oppe ved Hønefoss. Chicken Falls, som det er så morsomt heter på engelsk, Hønefoss. Og der... har jeg vært på Klekken konferansehotell, fordi det har vært spillkonvent i disse dager. Jeg er ferdig i dag, faktisk.
Men jeg sier det, man har nettopp kommet hjem.
Ja, jeg dro hjem, jeg snek meg ut i går kveld etter middagen, så fikk jeg sønnen min til å hente meg, fordi jeg hadde så mye på min faste jobb i dag. Jeg hadde mye møter og mye å gjøre på jobb, så jeg følte jeg måtte prioritere det, fordi det var liksom alltid vært, følt meg veldig hjemme, på det spillkonventet, ikke sant? Enten har jeg vært journalist og tett på og dekket ting, eller så har jeg vært utvikler, og selvfølgelig helt naturlig at jeg er der. Mens i år så er jeg litt sånn, jeg vurderer søknader for Midtnorsk Filmsenter for spillutvikling, og så lager jeg liksom spillrevyen, og that's it. Så jeg følte egentlig at selv om jeg kjenner alle veldig komfortabel, og prate fint med alle, at jeg var ikke sånn 100% stede, eller vanskelig å forklare. Jeg var liksom, jeg følte meg litt
lost.
Ja, litt som at jeg krasjet festen på et vis, at det var deres fest, at jeg ikke helt burde ta så mye plass som jeg gjør.
Jeg skjønner veldig godt hva du mener, nettopp fordi det er nøyaktig samme måte jeg følte meg, eller har følt meg hver gang på NM i, eller de spillprisgreiene og NM i spill.
Ja.
Hver gang jeg har vært der, fordi det er veldig sånn bransjete greie, og jeg føler ofte at liksom, jeg er velkommen, jeg er der liksom, jeg spiller galt ting og sånne ting. Det har aldri vært noe problem, og det har alltid vært all right, men jeg har alltid liksom, jeg har ikke nødvendigvis en sånn spesifikk mening eller et mål om å være der. Det er kanskje det jeg tenker med deg, at liksom, både som spilljournalist og som utvikler selv, så har du en veldig klar idé om hvorfor du er der. Et veldig sånn mål eller noe du kanskje ønsker å utrette, både bevisst og underbevisst. Mens nå var det litt mer sånn, være der for å være der, og du, det jo liksom, du rettferdiggjør det jo, og det maker jo sens på en måte.
Ja, 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 jeg var jo der, jeg hadde jo en keynote som jeg holdt som gikk sånn halvveis bra, og så skulle jeg ha quiz med Magnus på kvelden, og det gikk helt fint det da, men det her har jeg snakket om før, er jo sånn at hvis jeg på en jobbreise eller noe sånt, så har jeg møte, siste møte klokka to. Da vil jeg gjerne, først jeg vil gjøre etter det møtet, jeg bare hiver meg i første drosje til flyplassen og reiser hjem. Og så bare, jeg vet, vi skal jo være til, det skal være fest på kvelden, og det skal være noe middag og sånn. Det er greit. Men hvis, når jeg er ferdig med alt det formelle, det som jeg er forpliktet til å gjøre, så vil jeg alltid hjem.
Mm. Ja, da er du i... Bra, du flink til det du driver med alt det, for i mange bransjer så det mye viktig som skjer på disse her etterfestene.
Ja da.
Så det greit å...
Ja da, jeg koser meg jo på det også da, men jeg, når jeg var ferdig med den quizen så tenkte jeg at da... Jeg har ikke noe med... Altså jeg har masse oppgaver i morgen, så jeg tenker alltid på det som kommer neste, ikke sant? Nå må jeg konsentrere meg om det. Så, men jeg savner litt Jeg savnet litt den der tilhørigheten jeg hadde før. Det var litt rart å være der, rett og slett. Men det var veldig hyggelig også da. Og så var det veldig gøy å se at de var jo mange flere enn før. Det var jo en økning på nesten 60% i deltagermassen. Så var utvidet salen masse, og masse nye fjes folk jeg ikke hadde sett før. Og nye utviklere, masse kult som skjer i Norge. Det
var kanskje litt sultefora også. Det var vel ikke noe i fjor, det var vel digitalt.
Ja, det var ingenting i fjor, så det er jo to år siden sist, så folk var jo sultfora.
Men spill som kultur, viktigheten av dataspill og spillkultur har blitt løftet til nye høyder under pandemien på 20 sekunder. Det var jo den keynoten du hadde her sett på nettsida.
Ja, jeg hadde vel egentlig så handlet det vel mer om hvordan vi som norsk bransje bør være flinkere til å identifisere våre styrker i stedet for å hele tiden fokusere på våre svakheter. Det er vi veldig flinke til.
Veldig anti-anteloven deg.
Ja, anti-anteloven. Anti-loven. Yes. Har du råd? Jeg ser du på mye lys i bakgrunnen, Philip. Har du råd til det? Det er jo så sinnssykt dyrt med strøm nå.
Ja, nå blir det bare verre og verre. Jeg føler hver eneste dag, i hvert fall de siste 2-3, så har det vært ny strømrekord på...
Jeg leste da, hvis du dusjer om morgenen, altså før 8, koster det 20 kroner. Hvis du dusjer på kveldstid, så er det halvparten.
Ja, i hvert fall det med på dagtid-biten er veldig sann. Jeg så også en tweet, jeg vet ikke helt hvor sann den var, om at det var billigere å gå ned og kjøpe seg kaffe på Del de Luca enn det det var å koke den hjemme. På morgenen eller sånt.
Nei, det er tru.
Neida, det er nok ikke 50 spenn for å koke en kopp med kaffe, men det er ganske
det var Deli De Luca som tweetet det, tror jeg.
Ja, jeg typer det stod bak. Og selvfølgelig samtidig med at den første snøen har lagt seg i Oslo også, så det er jo kjempekombinasjon.
Ja, det var bra i dag. Jeg har jo syklet til jobb i dag i slapse og greier, og det var en våt fornøyelse, for å si det sånn, med fire lag klær og
jeg tenker meg ikke var så alt for gledelig. I hvert fall så føler jeg at jeg har denne strømgreiene litt sånn under kontroll, og det er jo...
Hvorfor det?
Ser jo mange, jeg ser så mye, liksom, de dere snakket om det nå i forrige uke, og jeg har vært masse snakk på Discord de siste dagene, og svaret på hvorfor det er egentlig greit, fordi jeg jobbet i strømselskap en stund.
Ja.
Og det gjør at jeg... Det er ikke sånn kjempemasse kunnskap man trenger, liksom, men jeg bare...
Jeg føler at det er det mest kryptiske som er, fordi jeg skjønner, kan du ikke bare si hva det koster? Nei, eller det er nøtleie, det er ditt og datt, og nå er det morgen, og nå er det kveld, og nå er det etterspørsel, og nå er det...
Ja, det du, på strømregningen din, som akkurat den biten, er bare, nøtleie er nå bakt inn i det... i strømleverandøren din. Sånn var det ikke før, da fikk du en fra nettleverandøren, det var Hafslund, eller nettleie, og så en fra strømleverandør.
Ok, whatever. Hvorfor er ikke nettleie konstant?
For den følger også markedsprisen.
Hvorfor?
Det er bare sånn det er.
Det henger ikke på grep. Hvis jeg leier en leilighet, så er det ikke sånn, ja, denne måneden er det 6000 i husleie. Nei, 8000 denne måneden, fordi ditten og datten. Ja, nå går den ned til 7000. Nei, det er 9000 denne måneden. Det er én pris i leie hver måned.
Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor det skal være sånn.
Nettopp, det er ingen som vet. Det er bare, man må bare akseptere en eller annen idiotisk ting.
Bare akseptere at jo mer strøm de må sende gjennom nettverket sitt, jo dyrere det å holde i drift. Det maker ikke noe sens, men vi sier det. Og, så det egentlig bare nettleie.
Okay, så jo flere filmer jeg ser på Netflix, jo dyrere skal det bli å betale for internett. Det henger ikke på grep! Jo mer spill jeg laster ned en måned, jo dyrere skal internettet mitt komme. Det er ingenting annet som er sånn! Det er ingenting sammenlignbart her.
Nettverkskabelen din brytes jo ned kjappere hvis du har høyere hastighet på nettlinja di.
Nettverkskabelen min?
Ja. Er det nettkabelen?
Brytes den ruteren. Raskere?
Ja, ruteren altså. Hvis den høyere hastighet du har, jo...
Ja, det påvirker ikke hva jeg betaler i måneden, uansett.
Neida, det selvfølgelig tull. Men hvorfor det sånn, vet ikke. Men ikke sikkert ikke noe sens. Nei. Men det jeg uansett er ute etter til slutt, det bare hva som jeg betaler. Ikke sant?
Ja, det er alle ute etter.
Nettleie er 1 kWh per måned, og strømmen er 1 kWh per måned, pluss, bla bla bla. Så det egentlig hele går ut på er å velge en avtale som er bra. Og det var en stor diskusjon på Red Crew-discorden, tror jeg, tidligere i dag, om hvordan velge avtale. Det var så kryptisk og helt umulig å forvente at vanlige folk skal gjøre dette her og sånne ting.
Helt enig.
Det kan jeg skjønne veldig godt, og det den biten som gjør at jeg har et så avslappet forhold til det, fordi jeg har en god avtale, fordi... Ja, det veldig lett for meg å lete fram disse avtalene, og jeg bytter 2 ganger i året.
Ja.
Det holder. Jeg har 1 avtale 6 måneder i sommerhalvåret på spotpris, og 1 avtale 6 måneder i vinterhalvåret, hvor jeg låser prisen på noe som litt lavt.
Det som hemmeligheten?
Ja, det så enkelt gjør
kan
jeg.
Kan ikke du melde meg når du bytter? Nå skal du bytte den, Jon Kato, da skal du bytte det. Jeg betaler deg gjerne for det, konsulteringstjenesten der.
Ja, jeg gjør det allerede for både broren min og faren min, så bare setter jeg deg i kalenderen, og så popper den opp 6 måneder etter, yes! Og så sender jeg melding.
Men ikke gjør det til noen lytter der, med mindre de Patreon på minst nivå $20 i måneden, ok?
Ja, for bare $20 i måneden får dere et oppdatert...
Dette er jo bra Patreon-post til alle. Ja. 2 ganger i året så kommer Philip Strømtips. Nå, kjære lytter, nå skal du bytte gull! Nå ble jeg altså så glad for at jeg skal spare penger på strøm, at jeg danser sammen med Bob og Bub i Bubble Bubble. Og en ting til, Philip. Ikke gi det her til Lars og Mats, de er forbannede nordnorske svikere. De trenger ikke uansett, for de sitter jo bare der oppe. Å, jeg er så dyrt i Sør-Norge! Koster ingenting her i Nord!
Noen plutselig måtte ha det å leve der oppe også, tross alt. De har jo ikke pokeballs, så...
Nei, det har de heller ikke. De er eneste burgeren i Harstad er Burger King og Egons. Så det
jeg vet ikke hva som er verst av de to, så ja.
Uff. Ok, spilt siden sist spalte nå. Du har ganske mye å by på her, så det meget bra. Jeg kan ta min først, det litt kjedelig, for det bare en fortsettelse fra sist uke. Jeg har spilt mer enn New World, altså dette online-spillet til Amazon. Jeg har spilt såpass langt at jeg også har fått lov å være med på det som heter en Expedition, som i andre spill gjerne kalles for en dungeon eller et instance. Det vil altså si at du og en gjeng andre spillere går sammen, og så blir man inne i sin egen lille verden i spillet, der man skal bekjempe fiender sammen. Fiendene er gjerne litt sterkere, og så må man ha... Altid sånn i MMO, det skal være en healer og en tank, og så skal resten bare deale damage, og ikke prøve å tiltrekke seg aggro. Det er liksom, det har vært standarden i MMO siden de kom.
Ja, det funker vel da. Og jeg tipper at dette kanskje ikke er max level dungeon, så det er kanskje litt sånn rolig start-introduksjon.
Litt sånn rolig start, en eller annen grotte/tomb man skal inn i, og så bekjempe noen... Det er så generisk som du får. Jeg kan ikke huske noe av hvorfor vi gikk inn i den dungeon, men det er en sånn diger dude på slutten som spåner sånne småfiender relativt ofte, så må man Ja, healing var viktig, fant vi ut. Så vi respekket han ene som var litt sånn healer til å bli superhealer, og da klarte vi å ta siste bossen.
Brute force, ja, det høres litt ut som.
Ja, du kan respekke når som helst, altså det er jo ikke, ja, det er jo ganske enkelt å tilpasse seg. Men vi klarte det så vidt da, vi var bare fire, det kan egentlig være fem. Og det er jo, jeg må si jeg liker kos meg i New World, men det er liksom ingenting, jeg kan klare ikke å skjønne helt hvorfor. Fordi det er litt sånn generisk, det er litt sånn kjedelig grafikk, litt sånn realistisk, og folkene er litt sånn kjedelige med sånn sjørøverdrakter og gammel sånne conquistador-rustninger og sånne ting. Våpnene er litt kjedelige, alt er litt kjedelig, men jeg spiller det for det.
Ja, for jeg er litt spent på dette her egentlig, at du skal snakke mer om det, fordi jeg hadde veldig store forhåpninger til New World. Jeg spilte betaen, syntes det var liksom greit nok og sånne ting, og var egentlig ganske klar for å spille det mye, men så fikk det litt sånn semi-dårlig tilbakemelding fra andre jeg spiller med, om at det bare ikke var så spennende på en måte, så jeg sitter jo fortsatt på gjæret, for å være helt ærlig, og du touchet kanskje litt på det, at det var, når jeg spilte betaen, var det liksom ikke noe som dro meg ordentlig inn, det var liksom ikke noe som ga meg denne type, åh, dette er en spennende, eventyrlig verden som jeg har lyst til å utforske, eller noe sånt nå, jeg er ekstra glad i fantasy-settingen, ja, det er riktig nok, men
ja.
Det er litt, ja, generisk, eller, ja.
Ja, verden er grei, og all den crafting av alt som er i den verden som man kan drive og samle og sånn, det er gøy, men jeg vet ikke, akkurat nå så føler jeg meg lite, jeg føler at nå har jeg tatt den instansen her, jeg er level 25, jeg vet ikke helt hva som skal drive meg opp til level 60, for nå vet jeg loopen, nå skal jeg jo bare gjøre masse mission, litt PvP, og så skal jeg ta en ny instance på level 35, og så er det ny på 45, og så kommer det opp til 60, og så er det et eller annet endgame. Jeg vet ikke hva jeg orker.
Ja, du har jo gjort steg 1 av fire til, og jeg har kommet til endgame, og så bare repetere. Ja, nei, det er et godt spørsmål. Ja, hvordan ble det til med LoL på folk egentlig? Ble det en liten gjeng som
samlet? Vi var så tidlig ute, så serveren ble jo overfylt med en gang, så nå er det litt sånn spredd over alle vinner. Rage Quit er på en server, og altså er det noen Harstad-folk som jeg spiller med på en server.
Riktig. Ja, for det er jo gjerne det aspektet hjemme mor som gjør at man drives videre hvis man har en liten klikk å spille med.
Ja, jeg har ikke så mye mer å si om New World. Det blir ikke New World jeg snakker om neste gang, i hvert fall, det kan jeg love.
Vi får se. Jeg er litt, det er all den craftingen som jeg ser folk skrive om og sånne ting, er det bare... Sånn som i World of Warcraft, er det bare det man gjør på siden av resten av spillet for å kunne lage noen morsomme greier eller kanskje noen nytt gear eller noe sånt, men her så virker det som det er et mye større aspekt av gameplay, at du skal kunne hogge ned alt mulig og liksom...
Ja, det er veldig sentralt, for du må jo...
Gir det XP liksom?
Ja, du går opp i skill i alt mulig, i forskjellige typer crafting og sånt.
Ja, men leveler du karakteren din ved å gjøre det?
Nei, ikke karakteren tror jeg, men bare de skillene.
Det er riktig. Ja, nei, fordi at jeg ser så mange som snakker om at det er så gøy å holde på med, men hvis jeg hadde spilt det, så hadde jeg antageligvis ikke lagt noen tid i det delt, at jeg hadde bare lyst til å gear opp og level opp og liksom.
Ja, men du må jo også du kan lage utstyr du bruker, ikke sant? Så jeg må jo lage ammo for eksempel, må jeg gjøre, og så masse mission der du må crafte ting.
Ah,
å levere. Så at du må jo kunne noe av det. Og så er det jo, altså hele spillet var jo opprinnelig designet som et PvP-spill. Det skulle være kun PvP, og det skulle ikke være noe sånn PvE-story. Det skulle være du er medlem av et company og prøver å kontrollere områder. Så skjønte de at vi må legge til et sånt PvE-element, for ellers så blir det for smalt. Så de har gjort det da. Men kjernen av spillet, den får jo ikke vi smakt på så mye. Det er jo hvis man er i et company med 50 stykk, så kan man gå inn i en annen sitt område. Der er liksom en by og et fort og en masse villmark, og så har du på PvP, og så tar du sånne PvP-oppdrag i det området. Hvis du tar PvP-oppdrag i det området, så blir det ustabilt, og så blir det ustabilt nok, så får du lov å invadere. Altså når du kontrollerer det området, så tror jeg det er sånn tidsvindu. når du kan bli invadert. Så du ser noen andre driver å bygge innflytelse. Og herregud, nå driver de Marauders og driver å bygge innflytelse. Så alle sammen, ut, ut og se om du finner Marauders i området som er på PvP-oppdrag og dreper de. Så man har liksom sjansen til å stagge den influensbygginga, men hvis den blir stor nok, så blir det en invasion, og da blir det en krig. Og den er i sånn timeslot, så at kommer ikke sånn at du blir ringt midt på natta. Philip, du må komme deg på! Men det er sånn, du kan se der, ok, jeg ser i morgen kveld fra 21 til 22, så er det krig faktisk.
Ja, riktig.
Så du kan planlegge litt rundt det.
Jeg er veldig redd for at det bare var opp til hvem som hadde hvor mange online, hvor mange timer i døgnet.
Nei, men man må jo, det krever jo litt dedikasjon, men det er liksom strukturert sånn at det er forutsigbart. Mm. Akkurat det er litt gøy når jeg ser på streamere som spiller, de spiller jo mye på det greiene der, og det ser litt gøy ut.
Men er det noe du kan gjøre på ditt level nå, eller må du opp i max level for det?
Nei, jeg kan gjøre det på mitt level også.
Du må bare finne deg et company, holdt jeg på å si.
Ja, og så skal du gå PvP, så bør du være en liten gruppe på 4-5. Fordi da kan du ganke sånne andre solospillere, mens folk gjerne ikke tør å angripe det.
Best of both worlds.
Men ja, nok New World. Hva er det du har kost deg med?
Ja, så spilte det med mor. La oss snakke om World of Warcraft. Nei da, vi skal ikke snakke om World of Warcraft nå. Lars,
er det noen som spiller World of Warcraft nå? Jeg hører det er 100% dødt.
Nei, det er ikke så ille. I hvert fall på retail, som jeg holder lyset mitt hent for, holdt jeg på å si. Classic vet jeg ikke helt hvordan det går med. Nå skal de skulle gi ut et par nye expansions i Classic-versjon, og så skulle de relansere flere Classic-servere som man kunne begynne på nytt igjen, fordi folk på den originale Classic-serverne har nå liksom maksa ut bla 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 bla. Jeg orker ikke bry meg om alt det der. Nei. Men Lars ga meg en idé her når han anbefalte Wreckfest tilbake på
Wreckfest!
fem måneder siden og sånt, kjempelenge siden. Fordi han hadde jo da en greie med å slenge seg på PlayStation Plus-spill, som var gratis denne måneden. Og det ga meg en god idé til å gjøre nøyaktig det samme. Så jeg har gjort det nå det siste sånn halve året, så har jeg liksom notert ned litt rann til hver gang. Men så har jeg egentlig glemt å snakke om det når jeg har vært med i episoder, så det har lagret seg opp litt rann. Så jeg har ikke lyst til å gå gjennom egentlig så mange av disse her, fordi de fleste av de var ganske dårlige. Wreckfest har vært snakket om før. Stranded Deep var en kjempedårlig sånn overlevelsesimulator. Call of Duty Black Ops 4 var et Call of Duty-spill, I guess. WWE 2K Battlegrounds er tullete wrestling-spill i tegneserie-greier. Hunters Arena Legends er det mest sånn selvopptatte, selvhøytidlige spillet jeg har sett for kjempelenge, så likevel skårer sånn 2 av 10 på alle terninger. Men til slutt, det var vel i september, tror jeg, så kom det endelig et skikkelig bra spill, som jeg i tillegg ikke har spilt før. Og det var Hitman 2.
Det eldgamle Hitman 2?
Eller ja. Det er fra den nye relanseringen, for det kom jo en ny Hitman-trilogi som begynte på nytt igjen, om jeg ikke har skjønt helt feil. Så den andre av de tre. Jeg tror det tredje spillet ble utviklet sånn alt for lenge siden, så det var nok en litt sånn promotional combo. For det er jo spill som jeg har hørt veldig mange snakke om i veldig mange år, som virker veldig artig. Jeg er jo veldig fan av Splinter Cell-spillene. Jeg synes de er kjempeartige. Men en av grunnen så har jeg aldri spilt Hitman. Og det fikk jeg endelig gjort nå, og det er så artig. Du har spilt disse spillene?
Ja.
Jeg tenkte det. Og det er på tide at jeg får fingrene ut.
Ja, er det første gang du spiller Hitman altså?
Ja, i det hele
tatt. Veldig sånn åpen sandbox-spill da.
Ja, nøyaktig, og det jeg liksom likte veldig godt med disse Splinter Cell-spillene, at man hadde sånn, jeg har mange muligheter, jeg kan klatre inn her, eller snike meg inn under her, og sånne ting, og å ha det, liksom, den fleksibiliteten gjør at man føler seg veldig sånn som en ekte spion, men i Hitman så er jo det tatt til ganger 100, alt jeg kan si, med gigantiske områder og sånne ting også. I disse moderne hitespillene så det jo på hvert, ja, for å ta det siste brettet jeg spilte for ikke så lenge siden, så skulle jeg drepe to stykker
yeah.
på, I en spesifikk setting, og de to har tre egne sånn story missions knyttet til seg, hvor du kan drepe dem på tre forskjellige måter ved å følge masse forskjellige løse tråder og sånne ting. Da. Og de tingene funker kjempebra. Jeg har spilt brettene om igjen for å liksom gjøre dem på disse forskjellige måtene, fordi de unike, de spennende, og du har helt forskjellige innfallsvinkler til hver av de teknikkene. I tillegg til at det masse achievements og utfordringer på hvordan man kan drepe de og hvor man kan drepe de som går ut over disse vanlige story missions igjen da. Jeg vet ikke om hvor mange brett det egentlig jeg tror ikke det sånn kjempemange men bare de som de tre første har jeg spilt igjen, jeg vet ikke, 9-12 ganger eller sånt da.
Ja, det det som Hitman det bare å leke seg på brettene på nytt og jeg sliter jo med det. Jeg må ha en sånn retning. Må ha et eller annet. Jeg ikke så kreativ jeg har funnet ut I sånne spill.
Ja, nei.
Eller det krever litt tålmodighet også. Jeg blir så utålmodig.
Ja, ja kanskje ja. Jo da, det gjør nok det. Fordi det mest litt som kanskje hvordan jeg ikke klarer å bestemme meg for hva jeg skal gjøre før jeg har liksom utforsket så mye av kartet jeg kan utforske for ja. Å se etter potensielle åpninger eller noe sånt da.
Og så blir jeg så lei også hvis jeg blir avslørt I nå, og så løper jeg så tar jeg gjemmer meg et skap, og så bare, skal jeg stå her I to minutter?
Til jeg lørt deg over på en måte.
Ja,
ja. Akkurat det kan jeg skjønne, ta litt vind ut av seilene. Gelleré nok litt lignende når hun har sittet og sett på meg spille, så noen ganger så ser jeg en litt annen, jeg har lyst til å prøve å se om jeg kan nok ut han I stedet og ta utstyret hans eller noe sånt, men bare, nei, du har jo en forkledning, bare gå, bare gjør det du skal, mens jeg ja, synes det gøy å ja, leke litt med mekanikkene og kartet og det som spiller tilbyr. Da. Jeg veldig opp med en gate.
Jeg synes det en kul trilogi, og jeg liker konseptet, selv om jeg ikke har tålmodighet til det, men det ikke noe annet på markedet som liksom gjør den samme greia, som gir deg disse lekeplassene med du kan forgifte, du kan dytte, du kan lokke, du kan forkle deg, du kan bruke pistol, du kan få en annen til å... Altså det liksom, det bare sånn enorm setup med, akkurat som du har bygd en sånn Lego-by, der alt mulig kan skje, der du ser sånn enormt potensial.
Ja, definitivt da. Bare det med å forgifte noen, der har man tre forskjellige muligheter med tre forskjellige liksom, utfall av hvordan gifttyper man kan bruke, som igjen legger opp for en masse moro. Da har jeg gjenspilte et brett sånn 10-15 ganger, eller bare resart og resart, for jeg var sikker på at hvis jeg løp fort nok, kunne jeg komme til kontoret til offeret mitt før hun kom seg dit, så jeg kunne forgifte koppen hennes med kaffe, og liksom, til slutt så gikk det akkurat å komme ut, og det kjempeartig. Det veldig, veldig spennende, og jeg tror nok det blir en del timer til I Hitman 2, jeg spiller jo ikke hver dag, og så har jeg potensielt både Hitman 1 og 3, så det jo masse spill der.
Og dette på PlayStation Plus nå?
Dette på PlayStation Plus, jeg lurer på om det var I september faktisk.
Kanskje folk har gått lipp av det, men det sikkert mulig å få tak I til en billig penge.
Helt sikkert.
Tekken 5 Devil, et eller annet vi hører på nå. Var det en kortfilm, eller det fra spillet?
Det det fra spillet.
Vi ikke laget noen sånn Tekken kortfilm en gang?
Det var laget både kort- og langfilmer. Det var laget en animert film. Og, ja, det var en Tekken spillefilm også, men det sånn, nesten, den så dårlig. Hun som spilte hun kjempesøte I Farmville. Hun spiller hovedrollen i, jeg husker ikke navnet hennes, jeg spiller hovedrollen i hvert fall i denne Tekken-filmen, og det er ganske C-filmmateriale, dessverre.
Ja, beklager det. Hoste fortsatt, men det har faen vært forkjølt siden korona ble slutt omtrent.
Feir at viruset på vei ut med å bli litt forskjølet.
Ja, nå det på vei opp i Tromsø da, så skjønner jeg at Lars og Mats vegrer seg for å være med.
Ja, jeg skjønner det. Må holde seg trygge.
Mm. Hvem din favoritt-Tekken-figur da?
Åh, det var overraskende vanskelig. Jeg spilte litt for mye Christy fra Tekken 4 til å nesten ikke si henne, men jeg lurer på om det hadde med andre ting å gjøre enn at det var så gøy å spille med. Jeg sier Gon fra Tekken 3, den lille dinosauren.
Ja, ja, han er, har du lest Gon-tegneserien?
Nei, det
er
ikke. Åh,
de er så fine. Det er ingen tekst i det i det hele tatt. Det er bare naturtegninger og Gon som driver å bølle med sånn helt superrealistiske neshorn og elefanter og andre som han banker opp.
Det er så bra. Her er et helt stort, nytt kapittel av Tekken Lore som jeg ikke har dykket ned igjen.
Ja, ja, Gon var en manga-anime som Tekken-folka fikk lov å bruke. De fikk lisens til å ha den med. Så han er ikke fra Tekken opprinnelig. Men de er forsmak på anbefalingsspalten. Jeg anbefaler Gon-tegningen veldig bra. Jeg storkost meg med å lese de altså.
Ja, det gleder jeg meg til.
Ja, er det så, spørre litt sånn betent spørsmål, men du som er adoptert, ikke sant, og har litt sånn annen kultur, ser du, bruker du å se etter representasjonen når du skal spille, eller prøve å finne noe?
Åh, det er sånn.
Jeg beklager at det er litt kleint spørsmål.
Nei, jeg er helt i orden, jeg. Det er bare hyggelig å snakke om meg selv, så det er helt i orden. Jeg fikk først umiddelbart, så tenkte jeg sånn, nei, jeg gjør jo egentlig ikke det, jeg bryr meg egentlig ikke om det, men jeg gjør det. Mm. I kjempesøk grad, og det jeg tenker over det, så jeg har gjort det hele livet. Hvis det var en spillfigur i spillet som var latino, eller hadde et utenlandsk navn, hvis det var Europa et eller annet, så
var Spania mer latino. Eddie Tekken er på nummer to etter Gon.
Ja, han er ganske høyt oppe. Han er vel brasiliansk, så det er ganske nærme.
Ja, det er
Nei, jeg har en naturlig tiltrekning mot ting som på en måte er latino eller kolumbiansk. Jeg setter alltid pris på det når det er... Jeg har alltid satt pris på det når det har vært representert av forskjellige grunner.
Ja, ja, nei, for jeg er jo hvit privilegiert og har aldri tenkt over det, ikke sant? Jeg husker først jeg tenkte over akkurat det der, det var når GTA 4 skulle komme. Og da var jeg redaktør for Game Reactor, og da var det en som skrev i kommentarfeltet at han syntes det var dumt at vi skulle være sånn østeuropær, for han sleit med å identifisere seg med det ville være sånn kul kar, ikke sånn kjip østeuropær i treningstrakt. Og da, jeg måtte jo selvfølgelig slette den kommentaren og gi han en advarsel, men da tenkte jeg, herregud, for en idiot. Hvem er det som tenker sånn?
Ja, akkurat det er litt sånn semi-morsomt, for under... Hele spill, hva heter det, Spillgate?
Gamergate.
Spillgate. Så husker jeg Battlefield hadde lansert et nytt spill hvor de hadde en kvinne på, og det var sånn der, folk bare sånn, jeg er mann og skal spille spill her, og så har du en kvinne på coveret, liksom, hvordan skal... Og så var det en enorm greie, og det er liksom... Det er unektelig litt spesielt når det er i de absolutt aller fleste tilfeller av både spill og filmer, så er det liksom hvite menn på coverne. Og da tar du vel litt for gitt etter hvert, I guess.
Ja.
Jeg vet ikke, men jeg skjønner veldig godt hva du mener. Og jeg liksom, jeg husker vi pleide å se skrekkfilmer når jeg var liksom tenåring. Og det var jo alltid bygd på denne tropen om at det var en gjeng tenåringer som var et annet sted, det var farlig. Og så var det én svart fyr i gjengen, og han døde alltid først. Ingen annet?
Sånn pleide det å være, ja.
Jeg identifiserte liksom, fordi at det var mer naturlig. Kanskje også fordi at jeg var den eneste mørke i gjengen vår på en måte, så jeg var liksom, var han, alltid vært han. Så, ja.
Du klarer å kose deg med Agent 47 for det, selv om han er en skalla hvit. Han er så hvit så det går an å bli. Han er jo bleikfis, rett og slett.
Han er nok antageligvis heterofil også, han har ikke det gående for seg heller, men
Du har lite til felles med Agent 47, Philip. Det er slank, høy, hvit, heterofil mann der.
Det er ikke så mange checkpunkter igjen da.
All right, men interessant. Bare si fra hvis jeg spør over hva du orker og måtte snakke om.
Jeg lover, Jon Cato, hvis den grensen noen gang nærmes.
Det er bra, for vi skal jo ha en helt ny spalte, og det er en spalte som vi kun skal løfte fram når det er med deg, Philip. For det er kun jeg og deg som har en relasjon til dette. Lars og... Det er et felles problem vi har. Vi er i den lukka Discord-kanalen, oss som sliter med for stort underliv.
Ja, du må sende inn bilder for å få tilgang.
Ja, men jeg må approve. Vi må... Ja, vi skal snakke om spalten... Skrøner fra stikka, rett og slett. Og det handler ikke om penis, hvis du trodde det. Det handler om gullstikka, som var den norske... Nå må jeg stokke litt på ordene her. Det var det som da definerte seg som den norske spillbransjen, sin prisutdeling. Og det var strengt tatt ikke en spillbransje, det var en spilldistributørbransje. Fordi dette handlet om at... De norske spilldistributørene, altså det norske kontoret til Activision og det norske kontoret til Nintendo, altså Bergsala, og det norske kontoret til Electronic Arts, de gikk sammen om å ha en norsk prisutdeling der de ga priser til seg selv. For yes, vi har gjort det kjempebra med FIFA i år. Hurra for oss som har laget Grand Theft Auto. Nei, vi har ikke laget, vi har solgt det i hvert fall.
Eller i hvert fall hatt noe med distribuering å gjøre i Norden.
Ja, det var en prisutdeling som høstet en del kritikk opp igjennom, for det var en sånn blanding av en sånn bransjefest, og det er helt fint. Bransjer har jo sånn hele tiden, der de kårer bransjepriser og sånn. Det er ofte internt, men feilen de gjorde med gullstikka var at spillet var så stort, det var så mye penger, så dette skal vi gjøre til en sånn norsk kulturarrangement. Og det, da ble det kollisjon når de skulle ut og vise det på NRK og TV2 og sånne ting. At her tar en selger fra Drøbak imot prisen for årets beste spill, som er laget av noen folk i USA som ikke vet at prisen eksisterer engang.
Ja, og spesielt når det var, ja, det er radioresepsjonen som konferanserer.
Ja, det var tidlig år.
Ja, så det er ganske tidlig år, ikke nok, men da er det litt sånn her, ok, nå skal vi liksom... bryte litt sånn, ja, grenser mellom å være en spillegreie til å nå ut og være litt sånn folkelig semi-aktig.
Ja, ja, ja. De la masse penger i det. De hadde masse penger, og det kom jo oss til gode, alle bærmen rundt oss i spillpressen, som fikk lov å sitte i jurya og bli invitert inn og få gratis drikke. Og alle leverandørene var jo der, og kom du deg inn på gullstikka, enten du jobbet i butikk, spillbutikk, eller var litt press, eller annen tilhørighet. Så det var jo en god fest, ofte.
Det var en veldig god fest, det var ganske åpenbar, og det var ganske god stemning. Ja, det var ikke... Ja, nei, jeg tenkte litt på når du sa at, det var at de samlet bransjen, fordi... Det var vel ikke så veldig mange samlinger av den norske spillbransjen.
Det var to ganger i året. Det var på E3, det var på gullstikka.
Ja, ikke sant? Og ingen av de er jo norske liksom, arrangementer utover da gullstikka. Så da, ja, når de virket litt, var litt sånn, når de først samlet seg på gullstikka, da skulle man kose seg.
Jeg skulle ha ordentlig fest, og jeg har jo vært med, jeg hadde jo narsspill et år på Game Reactor-kontoret, der PlayStation-sjefen var med, og Nintendo-sjefen, og vi satt og drakk til 17:30 på morgenen, og det var gode fester, gode minner fra det her.
Ja, de tingene du husker i hvert fall.
Det er det vi skal snakke om nå, vi skal dra frem litt sånn topp historier fra gullstikka, som vi kanskje ikke har tort å snakke om før, eller delt før, og ja, jeg har... hvor skal jeg begynne?
Ja, du må jo ha en god bag med gullstikka-historier.
Jeg husker det ene året, det tror jeg da det ble streamet på Dagbladet, så var det... Det tok litt tid før det kom i gang, det var litt sent på kvelden, og så hadde, da hadde de vært veldig flinke til å hente sponsorer, så det var jo noen år der de drev å lefla med mobilmarkedet, fordi da skulle Nokia inn og Engage, og alle andre mobilaktører var redde for å misse ut, så de fikk en masse sponsorpenger. Og så fikk noen av de sponsorene dele ut priser også, og det var ett år, jeg husker ikke hvilket selskap jeg jobbet i, men det var en som skulle dele ut pris, en av sponsorene, som var så drita full at han nesten ikke klarte å stå på scenen. Det var, jeg husker han for rundt opp på scenen, så tok han av seg jakka, så han svingte den rundt som en sånn her flagg over hodet, og hadde mikrofonen bare: Er det noen stemning her? Og falt og opp igjen og skulle dele ut pris. Det var nesten så jeg så etter, vet, på tegnefilm, så kommer det en sånn der lang stang ut med en sånn krok på, så kommer det ut, og så bare, den kom aldri da. Men vi fikk han av seg igjen til slutt.
Til slutt, ja. Ja, fordi det er jo, var det en av de årene hvor det var en utdeling på dagen og en utdeling på kvelden?
Ja, kanskje det var det, for de splittet det opp av og til, for de prøvde å engasjere. De fant jo ut at hvis vi bare deler ut priser til alle disse amerikanske og engelske og japanske spillene som vi har solgt, så når vi ikke ut så bredt. Så da lagde de en sånn dagtidsarrangement der de delte ut priser til en pris til et norsk spill og beste norske community og beste norske medie og sånne ting, som var på dagtid, som liksom var for å ha litt større bredde. Men de var ikke gode nok priser til å ha på scenen.
Nei, ikke sant. Liksom, ja, på siden. Det er ikke noe servering eller noe sånt nå. Det sparte det til de ordentlige prisene.
Ja. Men du fikk jo en pris her, eller du mottok en pris, husker jeg.
Ja, det var på en sånn dagtid.
Det var oppe i tredje etasje på Rockefeller.
Ja, helt riktig. Det var faktisk litt vanskelig å finne også. Det var på den tiden de hadde, ja, disse semi-merkelige prisene, blant annet årets community, og jeg drev jo dette spillegal.no i veldig mange år. Årets community var en pris som ble tatt litt sånn seriøst av de communityene som var litt store. Battlefield community, ja, ja. Og et par andre som jeg ikke husker helt. Og, av en eller annen grunn så var vi nominert da, et år.
Det var ikke en av grunnen. Grunnen sitt her, komme, Philip.
Jeg kan komme litt tilbake med, til det, ja. Ja, fordi vi kan jo sette den prikken over inn etter hvert. Men vi synes jo dette her var ganske artig da, at vi var nominert. Så, ja, jeg kom jo aldri til å vinne uansett, men det er jo gøy. Og så fant vi ut, vi måtte jo sende noen dit, for hvorfor ikke? Og jeg bodde jo i Oslo og studerte rett ved, så jeg tenkte jeg tar turen bort, og så skriver jeg en liten tale, bare sånn for sikkerhets skyld, for å prøve å være litt morsom. Dukker opp der, det er presse, og det er utdeling, så kommer den årets community-prisen, og de roper opp spillegal.no, vi har faktisk vunnet, jeg er selvfølgelig ganske i sjokk, går opp dit, leser opp den talen som jeg hadde skrevet ned. Og den,
en bra tale, husker jeg.
Den har jeg fortsatt liggende
etter. Oi, oi, det må jo rammes inn.
Ja, den var jeg så fornøyd med faktisk, at den har jeg tatt vare på. Med både litt stikk til de andre, samtidig som man rekker ut en hånd og prøver å være litt ydmyk. For vi synes, jeg personlig synes det var veldig artig. De andre på Spillegal var sånn, å, gå opp, og så tar du prisen, og så gnikker du mot i skrittet ditt, og så går du av scenen, liksom. Det, den type forslag som kom opp da. Men jeg synes det var veldig hjertelig, og jeg fikk jo da tilgang på festen tidligere på kvelden. Dette var min første guldstikke, og da begynte jeg å høre litt rundt med disse jurygutta om hva i all verden som hadde skjedd her, fordi liksom, ærlig talt, Norges beste spill-community, da, jeg vet ikke hvilke brackets man skal sette beste der for å få det til å stemme, men
Jeg hadde mange gode argumenter her.
Ja, for Jon Cato var jo juryformann til og med, tror jeg.
Jeg tror det var Snorre Bryne som var juryformann, men meg og Snorre var tight på denne tida. Vi hadde en litt sånn fanden i voldskhet i oss, litt i opposisjon til det etablerte. Og i den jury, vi hadde jo sånne jurymøter på et sånn lokale til et sånt reklamebyrå ut på Skøyen brukte det å være. Så de inviterte alle oss bort dit i 18.00, noen uker, eller en måned før guldstikka egentlig. Nei, noen uker før var det vel. Og da kommer vi dit alle sammen, så masse øl og litt mat og pizza og sånn. Masse spill. Og så skal vi inn og diskutere og nominere da. Og vi får med oss spill hjem for å teste, men vi skal liksom, og så skulle vi komme tilbake. Jeg husker ikke helt hvordan det var, men vi skulle i hvert fall sitte der i et rom og diskutere oss frem til vinnere og sånn. Og da på det community-greia så var jo alle sånn, ja, det er jo no-brainer, det må jo bli battlefield.no. Og så var jeg og står og begynner, vent da litt. Og det, vet du hva, det hovedargumentet som alle kjøpte Det var at på Etre det året, det hadde jo alle vi for å flytte rundt på Etre og skrive en håndfull saker derifra, og noen nyhetssaker og sånn. Og så hadde, mens vi var der borte, så hadde jo en gjeng på Spillegal. Det var det første året der Etre på en måte breaket den der digitale spredninga. Fordi alt dukket opp online ganske fort, alle trailere og sånn. Så var det noen på Spillegal som lagde tråder da, der de bare samlet trailere, samlet nyheter, samlet info, som var tusen ganger mer oversiktlig enn det VG og Dagblad og Game Reactor og alle vi som var der borte klarte å lage. Det var bare sånn superoversiktlig. Det var så oversiktlig at VG, Rune og andre brukte det når de skulle skrive sin sak om pressekonferansen de akkurat hadde vært på. Så lå det allerede en oppsummering på Spillegal, ikke sant? Fordi det, man hadde live laget de trådene. Så vi løfter inn det argumentet, så sier de her kan jo bli, altså det er mye fjås og tull der, men vi må også anerkjenne at spill er jo ikke bare sånne der proffe, multiplayer, e-sport, wannabe folk, ditt og datt. De her har jo faktisk klart å lage et community med en glødende interesse for ting og tang, og vi argumenterte og argumenterte helt til alle ga seg. Det var ingen som var veldig investert i den prisen, så bare, ja, all right, gi den til Spillegal.
Oi, oi, oi. Ja, nei, det veldig hjertelig, og det liksom, sikkert mange som lurer på hvor ille kan dette Spillegal ha vært, liksom, men det var veldig mye fjas og tull, og veldig høy terskel for å godta liksom, nye folk, og liksom, det var ikke sånn kjempekoselig, hjemmekoselig forum akkurat, men det hadde veldig mye, veldig ressurssterke folk, Erlend Grefsrud selvfølgelig, som har blitt spillmaker i senere tid.
Fettesten...
Trygve, selvfølgelig, som ja, du vet helt sykt med, selvfølgelig Philip Fløkstad, redaksjonsmedlem i Lollbua, så det er jo
det er mange som har kommet om ikke opp, men i hvert fall fram.
Ja, det er et par til som har endt opp med å jobbe med spill faktisk også.
Ja, nettopp.
Ja, det var mange ressurssjekke folk der, så når man først klarte å kanalisere det inn i noe som var litt bra, så ble det ofte gode resultater. Men det er litt morsomt, for jeg har jo deg å takke deg egentlig for alt, fordi det var på denne gullstikka at jeg bransjehora ut, eller liksom så mye jeg klarte, liksom. Jeg prøvde å være så hyggelig og skjermerende og morsom jeg bare klarte til alle jeg snakket med, og det var et par måneder senere at jeg begynte å skrive for Dagbladet, etter å snakke med Snorre den kvelden, så det, og resten, så ballen begynte å rulle, og så videre, og så videre. Så resten er historie, et cetera.
Herlig, herlig. Ok, vi har flere historier fra gullstikka da. Vi kan vel ta et par til før vi gir oss med denne blodferske spalten. Som sagt, det får du kun når jeg og Philip er. Hadde Lars vært med her, da blir det zipp. Ingenting om gullstikka.
Han hater at vi snakker om sånne Oslo-greier.
Jeg hater det. Men heller, jeg vet ikke om det. Er det noen prisutdelinger i Nord-Norge? Si en Nord-Norsk prisutdeling, Philip. Fort.
Vidda-prisen.
Ok, en historie til fra...
Ja, du var enig, jeg bare lurte på om jeg ikke tørte å fortelle alt jeg får si, men så ble jeg overbevist her. Mest fordi han egentlig en kjempehyggelig fyr, Mikael Harstad Groven, som også var spilljournalist på den tida, som har blitt ordentlig journalist, alt jeg får si, i senere tid.
Ja, da, han er jo sportsreporter og kommentator på kampa og sånn. Mm. En kjernekar, spør du meg. Jeg har vært på mange turer med han. Alltid hyggelig å reise med Mikael, for han er en av de folkene du reiser på tur med, sitter sammen med på fly og tog og buss, og så trenger man ikke å snakke om spill. Ikke sant? Alt handler ikke om spill. Vi kan snakke om livet, og vi kan snakke om sport, og vi kan snakke om andre ting. Så Mikael var en av de som vi kan snakke med andre ting om.
Ja, nettopp derfor jeg tør å ta det opp, holdt jeg på å si, fordi jeg har jo egentlig bare inntrykk av at han er en kjempehyggelig fyr. Men dette var på en gullstikka for noen år siden. Det var selvfølgelig relatert med Spillegal. Det er ikke sånn kjempemerkelig greie, men av en eller annen grunn så hadde noen hadde nevnt noe han hadde sagt eller skrevet om noe på Spillegal. Av en eller annen grunn. Og på en eller annen måte så hadde han fått med seg det her. Så når jeg og en til, shoutout til Bugs, dukket opp på gullstikka det året, som jeg tror var på Månefisken,
Ja.
Så møtte vi, jeg møtte de andre spilljournalistene og sånne ting, og det var liksom hyggelig og ålreit. Men han ga meg liksom the evil eye, og så fortsatte det hele kvelden. Jeg syntes det var så ubehagelig, jeg skjønte ikke hva jeg hadde gjort som var så gærent. Og så ut på kvelden da, så hadde alle drukket litt rann, og så ble jeg konfrontert av han og Lasse Lervik, som skal fortelle meg om hvor... Jeg vet ikke om det var jeg som hadde gjort et eller annet dumt eller spillegal generelt, men da var det skikkelig dårlig stemning, fordi ja, selvfølgelig spillegal hadde vært spillegal, og hadde sagt noe som han ikke likte. Jeg tror jeg gikk tilbake og sjekket det ut ettertid, og det var et eller annet teit som var sagt om han I en sånn forbisetning, men ja, antageligvis ikke like alvorlig ment som det ble lest om. Så det var en skikkelig dårlig stemning og litt sånn semi-beef mellom spillegal og spillpressen.
Ja, det ikke spillpressen, for begge de to var jo gamer.no. Og de var vel, gamer.no var vel litt mer hårsåre på denne tida enn...
Ja, du kan nok ha rett til det. At det nok en del lavere skuldre nå enn det var på den tiden.
Jeg elsker denne sladrespalten, der ingen kan komme og... Jeg føler at vi to sånne Paris Hiltons som sitter nå og snakker.
Ja, for nå ble jeg sånn, husker du den tiden med spillpikkene.no?
Ja, vet du,
jeg tror vi skal til neste gang... alle andre I andre svikter oss så kan vi ha en egen spalte som Jon Cato og Philip mimer om gammelt spilldrama I Spilljournalist Oslo
mye drama å ta frem til den spalten det kan jeg love dere Gud, hva det du har valgt for noe, Philip, av musikk her?
Jeg tenkte jeg kunne, du ba meg om å sende deg forslag til hva vi skulle høre på, så da sendte jeg to alvorlige vanlige forslag, og så sendte jeg Sabrina the Teenage Witch, at Twitch in Time.
Du kan ta Philip ut av Spillegal, men du kan ikke ta Spillegal ut av Philip, det måtte bli noe der.
Alt litt sånn chaotic neutral, I det minste.
Ok, hva Sabrina the Teenage Witch på Switch, eller et eller annet, eller Wii, eller noe sånt?
Ja, det Twitch in Time fra 2001 på PlayStation 1. Det var helt sikkert et kjempebra spill.
PlayStation, Sabrina spill på PlayStation 1. Sikkert en eller annen kollektor som hører på oss bare, yes, den har jeg I shrink-wrapped Sabrina, Twitch in Time.
Det sikkert vært en del da.
Ja, helt sikkert vært en del. Det de der obskure drittspillene, det de som vært mye. Ikke de skikkelig bra spillene som alle spilte.
Ja, som det ble solgt kjempe mange eksemplarer av og alle har I kjelleren.
Ja. Med null og niks Vi kommet til Det blir vel nesten siste spalte I dag Anbefalingen Vi skal se om vi klarer å dikte opp noen lytterspørsmål På slutten Men anbefalingen viktig Lars anbefaler Å ikke være med I Lolbua Dropp å være med I episode
Vi kan si Lars anbefaler å være med familien
Ja da, det en god anbefaling Det en god anbefaling Jeg unner jo Lars det Og jeg sa jo til at hvis han ville prioritere det Så var det greit Fordi jeg har med Philip Og så regner jeg med Mats var med også Men så Mats bare Flytting Og så ok Da blir det meg og Philip Og det koselig det da, Philip
Jeg synes det helt I orden
To fulle menn rider igjen Jeg vil ikke fulle ennå Kommer
I litt tid
To anbefalinger, jeg kan begynne Jeg har sett jeg liker jo, eller Jeg misliker jo å se en ny film Vegrer meg litt for det Ser det av og til Jeg skal prøve å se den der Verdens verste, hva heter den? Den nye som går på kino nå Verdens verste menneske Joachim Trier Den skal jeg prøve å få med meg nå Mens den går på kino Jeg stor fan av Joachim Trier sine filmer Thelma synes jeg helt genial norsk.
Den vant pris Gjorde den ikke det? Den...
Jo, verdens verste menneske vant jo pris
Han var Oscar-kandidat
Ja, den de kan den Jeg leste I avisen I dag Den foreløpig sett av dobbelt så mange franskmenn som nordmenn Så det må jeg ut og rette på, rett og slett. Så jeg kan ikke anbefale det nå, spare den til neste gang. Jeg ser noen ny film, men jeg ser mye gammel film. Og det jeg ser nå er sånn halvgammel film. Det er nesten 20 år gammel. Den heter Master and Commander med Russell Crowe. Det er sikkert mange som har sett den, som så den da den kom, som var 14 år da og satt og kjedet seg ihjel over dette båtdramaet fra starten av 1800-tallet. Men grunnen til jeg så den, jeg så en sånn YouTube-klipp med han Taika Waititi, en av mine favorittregissører, han som har laget Jojo Rabbit, What We Do in Shadows,
Thor-filmene.
Ja, Thor Ragnarok, og den nye da. Den morsomme Marvel-filmen, er det han ja, som har laget?
Den beste.
Ja, den er jævla morsom. Det er jo omtrent, hvis du bare skal se en Marvel-film, så er det er den.
Ja, den er artig.
Men Taika er veldig artig. Og så, som alle regissører, så er han jo, kan han mye om film. Så jeg fant en sånn klipp med han på YouTube, der han er i Frankrike tydeligvis, og han, en kar med kamera, så følger etter han inn i en sånn her videoschappe, DVD-schappe, med masse gammel film. Og så bare går han og plukker ting fra hyllen og snakker om det. Så bare, den er kjempebra, det er en av mine favoritter, ditt og datt. Og da dro han fram Master and Commander med Russell Crowe, og han snakker om Russell Crowe i denne filmen. Han får deg til å, han har sånn egenskap som skuespiller, han får deg til å føle deg sett som ser. Han får deg som ser til å føle at du er der på settet sammen med han, som er en sånn unik egenskap en skuespiller kan ha. Jeg blir litt fascinert av det. Og så er jeg også, jeg driver og leser Jon Michelet-bøker, de her sjømann-bøkene hans nå, seks bøker. Så jeg er litt fascinert av skipsfart. Jeg har aldri hørt han si noe så nerdet. Jeg bare driver fordi jeg akkurat nå er fascinert av skipsfart.
Det er kjempespennende.
Nei, men så det her er jo også, det er skipsfart fra en annen tid, ikke sant? Jeg er litt fascinert av hele det mannskapet man må ha ombord på de her svære gamle skutene. Du må jo ha tømmerfolk, snekkere som kan snekkere, du må ha så mye forskjellige roller og ferdigheter for å få, det er nesten en liten by på den der båten som skal få det til å gå rundt. Så jeg satt på Master and Commander en morgen, og jeg storkoste meg. Herregud, for et drama de driver, det er sånn fransk fantomskip som er etter de. De driver og jager de, og så skal de prøve å ta det franske skipet. De har et mye eldre skip, mye dårligere skip, så de må bruke litt kløkt. Og så er det drama mellom han kaptein, han Russell Crowe, og legen ombord, som er hans kompis, men som er den logikeren og den rasjonelle. Utrolig mange bra roller her. En av Hobbitene fra Ringenes Herre er med. Mye bra skuespillere. Storkost. Det er film om menn og ære og bølgen blå. Så anbefales. Selv om du har sett den før, du har sikkert glemt alt, men sett den på nytt med voksne øyne, så tror jeg du får et nytt blikk på den.
Jeg så du den når den kom, alt jeg vil si. Har du sett den før?
Nei, det er sånn, å herregud, så kjedelig, sånn båtfilm.
Nøyaktig, derfor jeg aldri har sett den. Liksom litt over to timer med båt og Russell Crowe. Jeg vet, liksom, selv om traileren ser litt kul ut, så...
Ja, nå når du er single og alene hjemme og spiser frossen pizza, du har tid til å se Master and Commander, Philip, så sjekk den ut.
Jeg har det, ja. Men kanskje ta en titt på det og... Nå som jeg har vært så mye alene, så har jeg faktisk sett utrolig mye serier. Jeg har liksom fått sett meg litt opp også på ting. Jeg så det at Squid Game, som er den store snakkesen, fikk jeg endelig sett.
Ja, det har ikke jeg sett enda.
Og du har ikke det, nei.
Men nå er jeg så langt etter alle andre, så nå tenker jeg at nå er jeg litt sånn spesiell for at jeg ikke har sett den. Da kan jeg holde på å være litt spesiell en stund til.
Ja, pluss at nå er liksom alle de artiklene hvor man diskuterer slutten og sånn, alle de har jo vært ute en stund, så det
er ikke lest noe.
Litt sent å komme seg på den bølgen nå, nei. Men en serie som jeg endelig har fått sett, mest fordi den har vært anbefalt av venner av meg som liker veldig mye det samme som jeg liker, er en serie som heter Ted Lasso. Har du hørt om den?
Ja, jeg har sett nesten hele første sesongen.
Fordi den går på Apple TV Plus, og det er liksom ikke, det er ikke like utbredt som det Netflix er. Sånn, noen ganger så detter de seriene litt through the cracks, og det gjorde den egentlig for meg også, til frem til jeg nå endelig satt meg ned og fikk anskaffet de to første sesongene, og har sett meg på dette nå. Og jeg gikk inn I det med en litt sånn rar forventning om at det skulle være kjempemorsomt. Sånn, ha-ha-ha-ha, at du, det skikkelig artige vitser, sånn type at man ler, men, og derfor så synes jeg det var litt rart I første episodene, fordi jeg satt og ventet på de skikkelig gode vitsene, og det var morsomt, men det bare sånn, dra på smilebåndet morsomt, og jeg tenkte liksom, det bare kanskje ikke så bra, eller hva greia, men så gir man det litt mer tid, og det er en veldig, veldig god serie. Det denne Jason Sudeikis som spiller en amerikansk fotballcoach som blir ansatt I en Premier League-klubb, fiktiv Premier League-klubb, for å bli trener for å redde dem fra nedrykk og så videre og så videre. Alt dette jo da, mini-spoiler, et komplott satt sammen av eieren av klubben som ønsker at klubben skal gjøre det dårlig, fordi eksmannen hennes så fan av klubben. Så ja, litt sånn. Det er det. Men det som det geniale der, hvordan det skrevet, og det persongalleriet. Begge de to tingene absolutt top-notch. Det så mange utrolig gode vitser, de gode på den måten at du tenker på de litt, og så koser du deg med hvor smart på en måte det språket I stedet for å le litt av det og gå videre til neste vits. I tillegg til at, dette persongalleriet, denne Ted Lasso-hovedfiguren, jo en utrolig optimistisk fyr. Jeg vet ikke om du har lært noe av lederstilen hans, jeg.
Jeg vet ikke helt. Jeg ikke helt på Ted Lasso å kjøre, jeg må innrømme det.
Jeg synes du kan være en sympatisk fyr?
Jeg ser, jeg har anlagt Ted Lasso Barton, så noe har jeg lært av han.
Det jo det, for det. Ja, han jo utrolig optimistisk. Han ikke naiv, men han bare, ja.
Han har en god lederstil, det har han. Han inkluderende og rettferdig og positiv og takler motgang med optimisme og sånne ting. Det har han.
Ja, fordi... Når jeg hørte på en måte utgangspunktet for serien at det var en amerikansk fotballcoach som skulle over, så tenkte jeg at det kom til å bli en sånn fish out of water-type serie hvor han, det så rart for han når han skriker etter quarterbacken og særlingen og sånne ting. Jeg trodde det skulle være en sånn type greie, men I stedet det en fyr som han kan ingenting om fotball, absolutt ingenting om fotball, og så klarer han likevel å lede dette laget på en veldig god måte, bare ved å ha en lederstil som, eller, og personlighet da, som åpenbart motiverende og får det beste ut av, ut av folkene rundt seg. Og, stor advarsel, du trenger ikke ha noe forhold til fotball for å se denne serien. Det lite til ikke noe fotball nesten I serien, så det ikke noe å være nervøs for.
Nei. Nei, jeg som sagt, jeg hoppet av etter hvert. Jeg ble litt forstyrret av den der ene fotballspilleren som CGI. Det var litt forstyrrende, synes jeg.
Hva det en fotballspiller som CGI?
Har du ikke googlet Ted Lasso CGI?
Nei.
Det må du gjøre umiddelbart, Philip.
Det nesten litt...
Roy Kent. Det en stor konspirasjon på nett at han ikke finnes. Han CGI. Ligger masse bildebevis. Bare søk på picture så ser du. Han ser ut som en sånn figur I FIFA.
Ja, jeg ser at skuespilleren har gått ut og med noen kraftig ordlag på Instagram angående disse ryktene her. Han ikke særlig fornøyd. Så ja, jeg skal velge å tro på den offisielle historien
Nei, jeg synes du skal være ærlig med seg I det, derfor jeg hoppet av. Jeg vil ikke bli lurt.
Nei, det skal ikke være noe skip her I går, nei.
Så du visste ikke at han var seg I, nei.
Ja. Jeg har lyst til å slenge til en kjapp anbefaling på slutten, siden vi bare to. Fordi jeg har lyst til å anbefale en serie som jeg tror Mats kunne anbefalt, hvis han hadde vært her. En Netflix-dokumentarserie. Det ganske Mats, ikke sant?
Det veldig Mats.
Det veldig Mats.
I hvert fall hvis det handler om noen krigstematikk, eller biler, sport.
Her det, og det I tillegg kriminalitet.
Oi.
Ikke sant? Det en dokumentarserie på Netflix med The Bad Sport, som jeg har sett på nå de siste dagene. Helt ny, 2001.
Bad Sport.
En sesong ute. Og det tar for seg enkelt og greit. Dårlig ferdig historier fra sportsverdenen, og med dårlig ferdig så snakker jeg om type korrupsjon, kriminalitet og den type greier. Hver episode en historie, separate historier, og hver episode en ny sport. Jeg har sett de fire første, og den første korrupsjon av betting fra liksom bookmakere I college basketball. Den andre IndyCar racing I USA. Den tredje italiensk fotball. Så det skøyte, hva det heter, kunstløp I den fjerde episoden. Ikke Tony Harding, og så videre og så videre. Da. Så her det også sånn, veldig noe for alle.
Ja.
Veldig dokumentar. Anbefalt. Dokumentar Bad Sport på Netflix. Veldig spennende for voksne.
Ja. Skal vi se, nå tror jeg mistet Philip her. Må vi gå inn I møte. Igjen, beklager dette, kjære lytter. Der. Sånn. Jeg klarte å hoppe ut av møtet.
Ja, sånn kan jeg gjøre.
Yes, Ted Lasso. Jeg tror grunnen til at jeg ikke klikket på Ted Lasso, Ted Lasso jeg føler som en sånn lykkepille I tv-serieform. Den veldig sånn der friksjonsfri feel good på en måte.
Ja,
og det jeg vet det mange som elsker den. Det mange som elsker den greia som nettopp har argumentert med det at dette det vi trenger nå. Det så mye negativitet og ditt og datt. Men jeg så lykkelig, Philip, at jeg trenger egentlig det motsatte. Jeg elsker jo serier om lidelse og folk som ikke har det bra. For det får meg til å føle meg lykkelig. Kanskje det som rar.
Det derfor du foretrekker svart-hvit og sånn,
ja. Ja, ja, ja.
Dra deg ned I depresjonen. Ja, kanskje det ligger litt der. Jeg vet ikke, det er jo drama, liksom. Det har jo sine på en måte ting som skjer og sånne ting, men du vet jo at det for det meste går bra, alt. Det er ikke noe skummelt, på en måte. Neida. Det ikke det. Så, ja,
Happy go lucky viktig av og til, så jeg kan stille meg bak din anbefaling, selv om jeg personlig ikke får så mye ut av den serien som mange andre.
Gi det et par episoder. Hvis du ikke liker det, så har du kastet bort I tid. Hvis du liker det, så har du en ny favorittserie.
Småskummel musikk det nærmer seg jo Halloween, og denne musikken var fra selveste Kingsfield. Fire spillkjennere, og det jo du som hører på Lolbø selvfølgelig, vet jo at det forløperen til Dark Souls-spillene Kingsfield. Det var det From Software lagde I gamle dager. Spilte du noen gang Kingsfield-spillene, Philip?
Nei, det gjorde jeg ikke.
Jeg tror det litt klunky å prøve seg på I dag.
Ja.
De har mye av det samme. Det litt av det samme atmosfæren og nådeløsheten I de. Så det man kan se spor av hva som skal komme.
Ja, hva som senere blir en greie. Jeg kan se for meg det, for det første Dark Souls også, eller Demon's Souls, var jo også ganske klunky I den originale versjonen.
Jeg har vært på Klekken, fått rett fra Klekken til jobb, vært dårlig og ikke spurt lytterne om noe innspill. Hva skal vi gjøre, Philip? Jo, jeg kom på en idé. Skal vi se, kan ikke du bare ta noen bidrag fra Rage Quit? De har bedt om masse bidrag.
Jo, det jeg skulle til å si, fordi Rage Quit spiller også en ny episode I dag, og de har bedt om bidrag, de har vært flinke. Så der
de får så sykt mange mer bidrag enn oss, de mye flinkere på sosiale medier enn meg og Lars. Meg og Lars alt for opptatt, litt av luftet har gått ut av oss, vi ikke så flinke til å playe lytterne, mens Rage Quit, de får mye.
Det går bra. Når det kommer til midtlivskrisa, så får du bygd opp litt energien.
Ja, vi får håpe det. Vi får håpe det. Vi stjeler noen lyttebidrag fra de. Espen Bråtnes, har sex med verdens styggeste dame eller verdens peneste ape?
Verdens styggeste dame.
Ja. Ja, det må jo bli det. Ja.
Litt betenkningstid, men likevel.
Ja, men jeg prøvde å tenke på hvor pen kan en ape egentlig bli. Altså, har du noen gang sett en pen ape?
Ikke en... Jeg vet ikke.
Jeg tenker Julius er ganske stygg. Han er skimpanse da. Men Julius er ganske stygg. Han som er Kristiansand, han ser ganske fæl ut.
Julius, hvis du hører på, sorry. Vi ikke, det er ikke offisielt at alle i Lulba mener du er stygg.
Nei.
Nei, jeg vet ikke om jeg har sett en pen ape, for jeg vet ikke hva som er pen på apeskalaen. Men uansett hvor pen apen er, så er det vel fortsatt en ape.
Ja. Ja, det er jo det. Det er jo det som er den store sperren.
Det blir spennende å høre hva Ståle har svart.
Ja, og der ser vi... Ja, her er Lars inne og bidrar. Og til og med i dag! Til og med i dag har han vært inne og bidrar. Han har suttet først og sett melding til meg. Nei, bare prioritere familie. Og så sitter han faen meg og bidrar til Ragequit. Lars, hvilke funksjoner og egenskaper har deres drømmekonsol? Min drømmekonsol har den funksjon at hver gang Lars plukker opp håndkontrollen, så får han 10 000 volt gjennom kroppen! Kroppen sin forbannede sviker.
Bare stille oss bak den. En konsol som lades opp ved å spille inn Lulbo-episoder.
Ja, det hadde vært en konsol som glem det, det var ikke artig. Håkon Puttervall, han har en som du er interessert i. Spesielt skreddersyte det, Philip. Dette må vi ta opp med Ragequit, for det er bare episoder du er med i som får lov til å ha Final Fantasy 7 spørsmål. Hva er det som gjør Final Fantasy 7 så forbannet amazing?
Hvor skal jeg starte? Ok. Jeg tror det er et par Lulbo-episoder hvor jeg har rantet om dette her noen ganger tidligere. Men jeg tror det viktigste, hvis du skal få det mest ut av Final Fantasy 12, er å være, nei, 7, er å være 12 år gammel første gang du spiller det. Det funket skikkelig bra for meg i hvert fall. Så det anbefaler jeg å gjøre.
Ja.
Ja. Så er jo Håkon Puntervall er jo nesten like stor Final Fantasy 7-fan, så... Det er spennende å høre om man har noe lignende tips. Mens Bjørn Bjelland, han spurte her om vi måtte velge alltid måtte lese hele bruksanvisningen hver gang dere skal bruke elektriske artikler, eller alltid måtte løpe 5 kilometer etter dere har spist.
Jeg gidder ikke å løpe. Jeg spiser jo 3 ganger om dagen. Det blir jo 1,5 mil hver dag. Det gidder jeg ikke.
Uff. Derfor, ja, det blir litt mye.
Men må jeg lese, ja, da må jeg hver gang vi skal spille inn podcast, så må jeg lese instruksene til mikrofon og til musa, tastaturet. Hadde ikke blitt noe liv. Hadde tatt liv av meg.
Ja.
I stedet for å velge en av de.
Så ville du tatt liv av deg, eller ville du løft 5 kilometer etter hver gang du har spist?
Nei, den jeg ville vel... Ja, kanskje jeg måtte velge den løpinga. Det har i hvert fall vært sunt da, i lengden.
Ja, etter et år.
Men jeg tror nok at jeg hadde gått for en sånn ekstrem diet at jeg bare spiser 1 gang om dagen.
Jeg tror nok det hadde vært det mest praktiske i hvert fall. Ja. Eller bare slutte å bruke elektroniske artikler.
Ja, det er vanskelig det også.
Litt.
Det var ganske mye dårlig bidrag her.
Ja, jeg skulle til å si det. Når jeg ser 51 kommentarer, tenkte jeg, oh damn, er det masse spørsmål å ta. Men man må bla litt rann, altså, for det...
Jeg tror det er mye internt. Jeg hører ikke på noen podcaster. Ikke mine egne, ikke der jeg er gjest. Ikke der jeg skal være gjest. Jeg skal være gjest i en podcast i morgen. Aldri hørt den podcasten, jeg bare går inn blind.
Hva er det for noe? En strikkepodcast?
Jeg aner ikke. Jeg finner vel ut av det når vi begynner.
Litt sånn som jeg er med sex.
Ja, ja.
Nå som man kan bruke BSU-pengene til opppussing, hva er det første dere kjøper for pengene? Spør Magnus Eide Sandstad.
BSU-penger?
Ja, de...
Boligsparing for ungdom, er det ikke det står for?
Jo, det tror jeg også. Det er vel noen som har de liggende fortsatt da?
Ja, jeg ikke så glad I å pysse opp, men jeg må pysse opp. Vi har to bad, vi skal, det neste vi skal pysse opp det lille badet vi har I første etasjen. Og så det vel kjøkkenet og parketten I stua som står for tur. Men det jeg gruer meg så grusomt til det at jeg fortrenger å tenke på det. Jeg vil ikke, orker ikke å forholde meg til sånt. Det verste jeg vet å pysse opp.
Ja, jeg helt med. Å flytte og pusse opp sånn der helt på toppen av ting som jeg virkelig misliker. Og jeg skal innrømme, jeg veldig misunnelig på min lillebror der. Han
jeg elsker å flytte og pusse opp.
Ja, det noe av det beste han vet, gjør det på fritida. Kanskje ikke flytte, men å pusse opp, det kanskje ikke han får til det fint. Han bare, ok, jeg kan
ja, sånn ufyselig fyr som går og plystrer mens han driver og pusser opp og legger parkett og sånn.
Ja, og lever I opppustingen et par måneder. Ikke noe problem. Koke litt vann. Spis litt nutler. Ikke noe problem. Ja, hold det på. Han kjempefornøyd. Han liksom bare ser for seg hva han vil gjøre, og så får han får litt hjelp og sånne ting, men han bare får gjort masse. Han ringte 5 minutter før vi begynte å ta opp for å fortelle at han har solgt leiligheten sin, og han har... han fikk liksom 3 mil mer enn han ga for et år siden liksom, fordi han har liksom pusset opp og gjort denne stua så sjukt fin da. Så det liksom ja, litt, ja, det ikke alle som har alt
nei,
det genet
det bra, du misunnelig på det genet?
Ja, men jeg bedre til å danse enn han så.
Ja, det var det du valgte
ja.
Jeg bedre til å danse. Først jeg så deg, så danset du som en gud på et eller annet dansespill på Xbox Kinect.
Dance Central, eller noe sånt.
Ja, det så så bra. Da ble jeg nesten måtte vurdere min legning der og da.
Ja, det husker jeg godt.
Den fyrige latinoen ute på, foran Dance Central, det var sterkt.
Den videoen ligger ute på spill.no fortsatt, tror jeg. Det intervju av Jon Cato med meg I bakgrunnen.
Ja, det var det første jeg sa når jeg kom der med Alec. Han skal vi intervjue! Det var før MeToo der, så det skjedde ikke noe kriminelt.
Nei, husk å få med en brun en også, var det du sa. Okay. Før MeToo, det var gamle dager, det var greit.
Slutt, ikke tillegg meg sånne ting, Philip. Det kan jeg ikke ha på min kappe. Vi må takke produsentene, det må du gjøre.
Det kan jeg ta med av denne gangen. Vi vil gjerne takke våre
produsenter. La oss ta Anna hver, det blir skikkelig som proft, for det får aldri Lars til. Så kommer Lars til, vi må jekke ned Lars litt.
Ja, ikke sant? Sånn her kan det gjøres, Lars. Stor takk til TTMXMP.
Cobra Car 84.
Duke Jarlsberg.
Adebet.
Jarle Pedersen.
Stian Skjerven.
Shant 59.
Jan Christian Eide.
Gjøran Helge Nilsen.
Og Kraldor Bjørn. Woohoo! Kjempefolk. Og takk til alle dere som bare hører på og ikke bidrar også. Det ingen krav å bidra. Vi blir glad for det. Og husk at alle bidrar, det spres utover på hele Lulboa. Lykko får litt, Ragequid får litt, Jedda får litt. Hvem andre vi har her?
Ja, med oss I Lulboa så det vel... Ja. Så det vel oss,
ja. Ja, det alle oss får litt. Vi gjør det. Vi bruker pengene på å gjøre Lulboa bedre, så vi blir glad for de bidragene vi får. Tusen takk. Og da sier vi rett og slett farvel. Neste gang så håper jeg at Mats ikke skal vaske håret, og Lars har avtalt sykkeltur med en kompis, at jeg kanskje får med en av de OG Lulboa-folka. Hvis ikke, Philip, så regner jeg med du stiller opp igjen.
Ja, hvis lytterne orker å høre så mye Østlands 2 uker på rad, så er jeg tilbake.
Det sikkert, de er så glad I din østlandske latinorøst, Philip, så vi snakker snart igjen. Ha det bra!
Ha det bra!